Blaðsíða 144. Börn er kvikmynd eftir Ragnar Bragason. Þessi kvikmynd var frumsýnd árið 2006 og hlaut strax fádæma góðar viðtökur og er margverðlaunuð. Við gerð myndarinnar var ekki notað hefðbundið kvikmyndahandrit þar sem texti hvers leikara er samin fyrirfram, heldur spunnu leikararnir leiktexta sína. Þess má geta að börn er fyrri hluti tvíleiks en síðari hlutin, foreldrar, var frumsýndur árið 2007. Umræður verkefni 1. Hver er aðalpersóna myndarinnar? Rökstyðið svarið 2. Hvernig er sambandi og samskiptum foreldra og barna háttað í myndinni? 3. Hvers konar persóna er Garðar? Hvaða breyting verður á persónu hans og hvað orsakar þessa breytingu? 4. Hvers konar persóna er Guðmundur? Hvaða breyting verður á persónu hans og hvað orsakar þessa breytingu? 5. Hvers vegna teljiði að leikstjórinn hafi kosið að hafa myndina svartkvíta? Hvaða áhrif hefur þetta? 6. Hvað segir myndin okkur? Er hún trúverðug? Getum við lært eitthvað af henni? 7. Veljið eitt atriði úr myndinni og skoðið það nákvæmlega út frá eftirfarandi þáttum, staðsetningu, lýsingu, leikmunum, búningum, förðun, tökum, svo sem nærmynd, víðmynd, klippingu og sjónarhorn.